Вы на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертызы свабоды» на тэму, дзеля чаго ўлады плануюць правесці з'езд патрыятычных сіл. Пра ўладныя структуры рыхтуюцца правесці ўсебеларускі з'езд патрыятычных сіл. Якая роля адводзіцца гэтаму форуму? Ці ёсць ён альтэрнатывай народнаму сходу? Хто набудзе, а хто страціць ад такой ініцыятывы? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом «Експертызы свабоды» су старшыня аргкамітэту народнага сходу Віктар Івашкевіч і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Даўно ўлады не ладзілі агульнанацыянальных палітычных форумаў па-за прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Функцыя ўсебеларускага народнага сходу, які звычайна праводзіцца раз у 5 гадоў перад прэзідэнцкімі выбарамі, зразумелая. Ён павінен прэзентаваць кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнку як прадстаўніка ўсяго народу. А вось інфармацыя пра тое, што праўладныя структуры рыхтуюцца правесці ўсебеларускі з'езд патрыятычных сілаў, сталася трохі нечаканай. Навошта гэта? Дзеля чаго гэта робіцца? Спадар Івашкевіч.
Уладам трэба нейкім чынам дэманстраваць народную падтрымку не тады, калі яны абяцаюць $500 заробку, а тады, калі яны не выконваюць абяцанне. Людзі абураюцца гэтым, абзываюцца на тых, хто абяцалі, не выконвалі, мошэннікамі. І вось тут трэба паказаць, што людзі разумеюць уладу і падтрымліваюць яе в цяжкі час і гатовы падставіць плечо. Асабліва гэта на фоне дзейнасці аркамітэту народного сходу, які якраз збірае людзей для того, каб людзі выказалі прэтэнзіі уладам за збядненне і патрабаваць прыцягнуць да адказу тых, хто хлусіў людзям падчас выбараў, што будзе заробак $500, а тут ужо адна дэвальвацыя. І от на фоне гэта улады спрабуюць неяк хоць сымітаваць некую народную падтрымку. Таму што інакш прапагандыскі, ідэалагічна і в настроі грамадства яны робяцца узурпатарамі, якія абапіраюцца толькі на сілу і ні на якую народную падтрымку. Любая ўлада не можа сядзець на адных штыках.
Гаспадар Кароль, а вы чым патлумачыце вось гэтую ініцыятыву па правядзенню ўсебеларускага з'езду патрыятычных сіл?
Мне спадаецца, што пакуль што гэта не ініцыятыва, а спроба ініцыятывы ўкіту грамадства ідэі з чаканнем, якая будзе рэакцыя. Але я не выключаю, што такі з'езд будзе праведзены, і прынцыпова падзяляю думку спадара Віктара аб тым, што гэта пэўная рэакцыя на стан у грамадстве. І не непасрэдна, скажам, на іх ініцыятыву народнага схода, а адказ на ўсю сітуацыю ў краіне, якая склалася. Перш, рост протестных настроев, незадоволенность насельніцтва подвышением цен, провал социального контракта, який худобедно існаваў у минулые часы, ну и провал, скажем, репрессивной политики. Это особливо важно, потому что кампания застрашивания, якая почалася с 19 снежня минулого года, якая протягивается до этого часу, не дала своего эффекта, и громадство не вытягнулося в струнку и не кажа о добрам с деянием улады, а наадварот. И гэта першая, я б сказаў, нават баязлівая спроба наладзіць акцыю, якая б хаця б імітавала больш-менш пераканаўча падтрымку палітыкі рэжыма, сабраць сваіх прыхільнікаў. Ні адной спробы такой не было. Жах перад плошчай проста фізічны у ўладаў. Гэта зноў закрыты сход з пэўным адборам кандыдатур і людзей, якія будуць падтрымліваць і казаць ад абрамс на кожнае слова у зале, ачэпленай войскамі і амапам. Я пакуль што не ўпэўнены, што гэта ідэя будзе даведзена да канца. Уся гэта ідэя можа быць адкінута, як пакуль што адкідваецца ідэя стварэння праўладнай партыі.
Спадар Івашкевіч, вось вы кажаце, што гэта хутчэй за ўсё ёсць альтэрнатывай народнаму сходу, які вы сваімі паплечнікамі ініцыявалі. Падаецца, упершыню ўлада імкнецца стварыць вось такую альтэрнатыву апазіцыйнай ініцыятыве ў выглядзе агульнанацыянальнага форуму. То бок гэтым улады прызнаюць, што менавіта апазіцыя задае грамадству парадак дня дыскусій, а ўлады вымушаны рэагаваць і падстройвацца. Ці не думаеце вы, што гэта хутчэй стане большай рэкламай народнаму сходу, таму што ў палітыцы любая антырэклама ёсць рэклама адначасова?
Починаючи з 19 снежня, для влади все пішло наперекосяк. І так, як відбилося 19 снежня, і те, що після відбувається, поводжені шерегу політв'язнів, які не пишуть покаянні листи, і виступи революціонерів на площі, от народний сход, це все ініціативи, які ніяким чином не зв'язані з тими графіками політичних подій, які придумала влада. І ніяким чином не зв'язані з цими палаточними виборами, які хотіли підкинути опозицію в якості некої вехи для своєго планування, але зараз, дякую Богу, ніхто всерйоз це не сприймає. Ініціатива зараз на боку опозиції, ну, принаймні, той частки опозиції, яка проявляє ініціативу. Ось ця частка опозиції більш активна, відчула народну підтримку. І це, в принципі, впершиню за останні більш 10 років, коли реально відчуваєш в громадстві підтримку тим, хто виступає супроти поводженого режиму. І відкрите супротистояння ідеологічне на користь тим, хто заявляє цю альтернативу. Коли починається споборництво владний сход, опозиційний народний сход, тоді, значить, починається дискусія, чим вони відрознюються, хто там представляє, які програми виставляє, і цей конфлікт – це допомога опозиційним діянням.
Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уделом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до повночі в ефірі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.org.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему, для чого влади планують провести з'їзд патріотичних сил. Господар Король, ви так само лічите, що влади імкнуться ніяк перехопити ініціативу, такі складані для її час, і ніяк нав'язати, коли не громадство, тому вже політичної супольності, свої графіки, свій порядок дня?
Сьогоднішня атмосфера у громадстві якраз під дату я порівняв с атмосферой перадпутчевой 20-годовой давнины, коли большість громадства уже не воспринимає систему, коли протестные настрої у так званому середньому класі Білорусі на огулу громадстві узростають. І влада відчуває, що вона страчує глебу під ногами, відчуває гэта і номенклатура, хоча покуль що демонструє відданість системі, відданість проводеру. 19 снежня площа – это была ініціатива демократичної сил. Отказ был жорсткий, своего рода повтор путча и полупровал его. И потом две перемоги народной инициативы. Маю на увазе первую акцию «Стоп бензин», певная знижка цен на бензин, революция про социальные сетки, якая примусила на смех всему свету придумать поправки до законодавства, как карать за бездейность. Это уже Оруэлл может отпочивать. Тому зараз улада шукая выйти из этой ситуации, а але адказы яе трафарэтныя і прыклады ў гісторыі гэтыя спробы заўсёды заканчваліся правалам.
Абодва мои суразмовцы выказали думку, что уладам во умовах экономичного кризису, во умовах пэўнай страты даверу грамадства да улады патрэбна некі форум, дзе б гэтая падтрымка была зафіксавана, нехай сабе і ў выглядзе імітацыі. Але наколькі рацыянальны такі ход увогуле згледзячы інтарэсу ўладу? Можа, лепш было б проста прамаўчаць у такіх умовах, а наконт народнага сходу іх звычайна забараніць, задушыць у зародку. А патрыятычны сход, сапраўды, як сказаў спадар Івашкевіч, штучна палітызуе грамадства, а ці на карысць уладам цяпер такая палітызацыя? Бо пра што будуць казаць на гэтым сходзе? Яны ж не будуць казаць пра чэргі за мясам. Там будуць казаць пра рост валавога ўнутранага прадукту аж на 11%. І акрамя раздражэння, гэта наўрад ці выклікае нешта іншае ў грамадства, калі яны будуць чуць трансляцыю гэтага схода па тэлевізіі. Спадар Івашкевіч.
Я думаю, что, хоча за все на этом сходе, когда он сберется, будет размова не про то, как у нас все лепше, а размова про то, что нам треба терпеть исти в землянки, борониться от ворогов, которые хотят нас разодрать и забить, и обрабовать, и в рабство забрать. И в сравнении с этими жахами, значит, потерпеть там рост цен, это не так страшно. Вот тональность, какая будет размовы. И нам треба учапиться нашего лидера, в сенсе Лукашенко, и заплющивши очи, исти за сваім, бо калі яго не будзе, мы наогул як малыя дзеці згубімся в этом грамадстве драпежнікаў. І вось это тая ідэалагема, якая будзе прасунута. Я хочу сказаць, што калі был утвораны Народны фронт у 89 годзе, был створаны альтэрнатыва Савет працоўных калектываў Рэспублікі, куды афіцыйных лідараў прафсаюзаў запрасілі, так званых кіраўнікоў Савета працоўных калектываў, якія якраз заявлялі, што вот рабочыя людзі, в адрозненне ад этой апазіцыйнай інтэлігенцыі, яны за ўладу, за камунізм і так далей. Але хочу сказаць, што вельмі хутка, літаральна праз год, гэты Савет працоўных калектываў рассыпаўся, і значная частка з іх далучылася да апазіцыі. Я думаю, хутчэй за ўсё Лукашэнка не дапусціць вось гэтага сходу. Гэта не яго ініцыятыва. Гэта ініцыятыва наменклатуры, якая кажа, трэба штосьці рабіць, трэба неяк ратавацца. Яна адчувае, што наступаюць цяжкія часы перавароты сістэмы. І яны шукаюць некія спасательныя кругі, некія плавсродкі, каб падчас крушэння этого цітаніка выплываць. І яны хочуць аформіцца. А Лукашэнка в дачыненні да номенклатуры заўсёды трымаў курс, што не дапускаць гарызантальныя связі, а мець толькі вертыкальная сувязь. Таму топіцца эта ініцыятыва пра ўладавай партыі. Таму што дыктатару нельга дапусціць, каб яны мелі магчымасць легальную паміж сабой тусавацца і што-то абмяркоўваць. Ён ад іх бачыць толькі падлянку. І таму я думаю, што ён не дапусціць. А яны насамрэч хочуць сабрацца не для таго, каб Лукашэнку ратаваць, а каб зрабіць арганізацыйныя формы самаратавання.
Гаспадар Кароля, вы як лічыце, ці сапраўды гэта ёсць ініцыятыва Лукашэнкі? І гледзячы ўлада ў такой сітуацыі крызіса эканамічнага, крызіса даверу, можа, самая лепшая пазіцыя была проста маўчаць. А калі абмяркоўваць нешта, то ўзнікае натуральнае пытанне, хто вінаваты?
Раскол грамадства на фазе, калі ўжо рэжым вычарпаў свае магчымасці і рэсурсы, можа і падацца годным да прымянення. І гэты сход, калі ён адбудзецца, па сутнасці можа выканаць гэтую ролю, абвастрыць раскол у грамадстве на сваіх і чужых. Які крытэр патрыятызму? Для нашай сістэмы ён відавочны. Патрыёты тыя, зараз патрыятычны сход, хто падтрымлівае гэтую сістэму, хто дэманструе адданасць правадыру. І на гэтым расколе праглядаецца небяспека, калі рэжым адкіне грамадства на грань масавага прымянення рэпрэсій. І гэта небяспеку трэба ўлічваць дэмакратычным сілам. Хаця я згоден, што ў самім сходзе больш абсурдных матываў, чым мэтазгодным. Ну, як па сутнасці і ўся сістэма татальнага кантроля за грамадствам.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, дзеля чаго ўлады плануюць правесці з'езд патрыятычных сіл. Перадачы ўдзельнічалі сустаршыня аргкамітэту народнага сходу Віктор Івашкевіч і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Яго перадачу Валер Карбалевіч.